Бул Азаттык Арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астананың мамандандырылған экономикалық сотының судьясы Нариман Бекназаров құқықтық медиа орталық қоғамдық қорының ақпарат және коммуникация министрлігіне қарсы шағымын қанағаттандырудан бас тартты. Ұйым шағымда министрліктің былтыр бюджеттен әр ақпарат құралына мемлекеттік тапсырысты орындау үшін қанша қаржы бөлінгені туралы ақпаратты көпшілікке жариялауға қойған шектеуін жоюды талап еткен. Судья бұған дейін жауапкер тараптың талабы бойынша соттың жабық өтетінін жариялап, журналистердің сот отырысына қатысты суна тыйым салған. Заңгер Гүлмира Біржанованың айтуынша, ұйым сот шешіміне және сотқа бақ өкілдерінің қатысуына тыйым салуға шағымданбақ, заңгер сот шағымданушы тараптың қоғамдық ұйым ретіндегі құқығы бұзылған жоқ және ол ақпаратқа қолжетімділік туралы заңға қатысты мәселе емес деп тапқанын айтады.
Аргументация министерства такова, что если общество будет знать, какие негосударственные СМИ получают государственные деньги, это будет подрывать имидж этих СМИ.
2017 жылы шілдеде ақпарат және коммуникация министрлігінің сайтында мемлекеттің ақпараттық саясатын республикалық деңгейде жүргізуге жарияланған мемлекеттік тапсырыстың қорытындысы туралы хаттама жарық көрген құқықтық медиа орталық ұйымы ақпарат және коммуникация министрлігіне ресми сауал жолдап, мемлекеттік тапсырысты нақты кімдер алғанын білмек болған еді. Бірақ министрлік тапсырыс бойынша жалпы сомасы 2 миллиард теңгеден асатын бюджет қаржысын нақты кім иеленгені туралы ақпаратты жариялаудан бас тартқан болатын. Ақпарат және коммуникация министрі Дәурен Абаевтың бұйрығымен бұл мәлімет қызмет бабында ғана пайдаланылуы тиіс деп танылған. Құқықтық медиа орталық ақпаратқа қол жетімділік туралы заң бойынша мемлекеттік бюджет қаржысын түзеу және жұмсауға қатысты мәліметті шектеуге болмайтынын айтады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.